Danışır Azadlık Radyosu, salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün səhər Azərbaycan Daxili Qoşunlarının 11 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində koloniyada qaldırılmış qiyam yatırıldı. İranın Büşir əyalətində partlayışın baş verdiyi bildirilir. Tehran hər hansı düşmənçilik aksiyasının törədildiyini güman etmir. Livanın sabiq baş naziri Rafiq Hariri bugün dəfn edildi. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rafiq Haririnin ölümü ilə nəticələnmiş bazar irtəsi baş verən partlayışla bağlı BMT-ni araşdırma aparmağa çağırıb. Bugün Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan 14 saylı protokola imza atıb. Bugün Moskvada, Rusiyada Azərbaycan ilinin elan olunmasının açılış mərasimi keçirildi.
Сегодняшнее мероприятие открытие года Азербайджана в России считаю просто знаковым абсолютно.
Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün səhər Azərbaycan Daxili Qoşunlarının 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində koloniyada baş vermiş ixtişaşlar yatırıldı. Əməliyyat zamanı iki hərbçinin xəsarət aldıqları bildirilir. Hadisə ilə bağlı Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Bu haqda ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bir saylı cəza çəkmə yerində 100-ə yaxın dustağın qiyamı yatırılıb. Səhər saat 3-də ərazidə atışma və partlayış səsləri eşidilib. Saat 5-də isə yağın söndürən maşınlar damdakı məhbusları güclü təzyiqli suya basıblar. Fevralın 16-sında səhər saat 11-də isə damda qalan sonuncu məhbuslar kran vasitəsilə aşağı endirilirdi. Ərazidə olan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə ölüm hadisəsi olmayıb, hərbçilərdən 2 nəfər yüngül xəsarət alıb.
Hər şey qaydasındadır. Ölüm itim yoxdur. 2 nəfər Neçə nəfər orada yaralanıb.
5 nəfər məhbus isə intihara cəhd edib. Vəziyyət tam sakitləşəndən sonra daxili qoşunların əsgərləri olan yük maşınları, bir BTR və 400-ə yaxın hərbçi koloniyadan çıxdı. Qara maskalı xüsusi təyinatlar maşınları da həmin vaxt ərazidən çıxarıldı. Bundan sonra məhbusların yaxınları koloniyanın qarşısına buraxıldı. Koloniya administrasiyasının verdiyi məlumata görə qiyam vaxtı dustaqların daxili qoşunlarla toqquşması zamanı məhbuslar dəmir çarpayların hissələrindən istifadə ediblər. Bu arada məhbusların yaxınlarına hər hansı məlumat verilməmişdi. Onlar isə görüş tələb edirdilər. Valideynlər deyirdilər ki, vəziyyətin bu həddə çatmasına məhbusların saxlanma şəraiti səbəb olub.
Damarı nəyə görə kəsməlidir bu adam? Damarın kəsikin eşidində mənim.
Bir uşaq niyə qan qusur? Niyə? Deyə qatır getmə, ət getmə, soğan getmə. İçəridə açırlar mağazanı. Deyir getə od qiymətinə al içəridə. Niyə alsın? Mən nə ilə? Gecə o güllələr açır. Mənim ürəyimin başına dəydi. Bunlar hələ vermirlər xəbər. Deyirlər olmaz içəri girmək.
Qatilin öz cəzası var. Oğrunun öz cəzası var. İçəridə də ikinci bir cəza verirlər. Aç saxlayırlar.
Balam sən getmə qan qusmurdu. Burda. Tam içəriyə qədər pul fəaliyyə fəaliyyə. Yoxumdu gəlmə. Pul istəyirlər. Yoxdur, sumkanımızı qaytmışıq.
Ben ne iş var orada onun? Sen zorla eliysen o da çıkır da oradan.
Koloniyanın reisi Oktay Həsəmov isə bildirdi ki, onlara görüş veriləcək, o dustaqların bir hissəsinin başqa koloniyalara köçürüləcəyini də dedi.
Məhkumlarının söhbət aparırlar, araşdırırlar. Onların məhsələri dəyişəcək. Yəni əlavə bir söhbət yox. Mən sizə görüş verəcəyəm.
Oktay Həsənov. Təxminən günorta saat 1-də məhbusları aparan maşınlar içəridən çıxdı. Bu vaxt məhbusların yaxınları ilə koloniya administrasiyası arasında 3 dəfə toqquşma oldu. Yaxınları məhbusların başqa cəza çəkmə yerlərinə köçürülməsinə etiraz edirdilər.
Allah, niyə belə elədilər?
Ancaq adamlar sıxışdırıldı və həmin maşınlar ərazidən uzaqlaşdı. Bakı Şəhər Prokurorluğu qiyamla bağlı cinayət işi qaldırıb. Respublika Prokurorluğu Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə bəyanatında bildirilir ki, qiyam təşkilatçılarının və iştirakçılarının məsuliyyətə cəlb olunması üçün əməliyyat istintaq tədbirləri aparılır. Bəyanatda da bildirilir ki, cəza çəkmə müəssisələrinin oğru qanunları ilə idarə olunmasına edilən hər bir cəhdin qarşısı alınacaq. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovun verdiyi məlumata görə, dünən gecə 13 saylı koloniyada da məhbuslar etiraz olaraq həyata çıxıblar, danışıqlardan sonra yerlərinə qayıdıblar. Hüquq mühafizə orqanlarının birgə bəyanatında da vurğulanır ki, 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları penitensiar sistemin fəaliyyətinin pozulmasına, qiyamın başqa koloniyalarda keçməsinə yönələn addımlar atıblar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Livanın sabiq başnaziri mərhum Rafiq Hərri 100 minlərlə adamın iştirak etdiyi dəfn mərasimindən sonra bugün Beyrutdakı məsciddə dəfn edildi. Dəfn mərasimində iştirak edənlər Suriya əleyhinə şüarlar səsləndirib. Livanlıların çoxu Hərrinin ölümüylə nəticələnmiş bazar ertəsi baş verən partlayışın törədilməsində Suriyanı günahlandırır. Mərhum Hərri Suriyanın Livana təsirinin əleyhinə olmuş və oktyabr ayında istifa vermişdi. Suriya bu terror aktını pisləyib, eyni zamanda Amerika və Fransanın rəhbərliyi ilə Suriya qoşunlarının Livandan çıxarılması çağırışları yenidən səslənməyə başlayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rafiq Hərrinin ölümüylə nəticələnmiş partlayış bağlı BMT-ni araşdırma aparmağa çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının məlumatında.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Livanda keçmiş baş nazir Rafiq Hərrinin qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən hadisənin araşdırılmasını istəyib. Şuranın tələbinə uyğun olaraq BMT-nin baş katibi Kofi Annan hadisənin səbəbi və mümkün nəticələri barədə hesabat verməlidir. Təhlükəsizlik Şurası həm də Suriyanı 5 ay əvvəl qəbul olunmuş qətnaməyə əməl etməyə çağırıb. Qətnaməyə görə Suriya Livandakı 15 minlik qoşununu çıxarmalıdır. Fransanın BMT-dəki səfiri Jean-Marc de la Sablière deyir ki, şuranın bəyanatı Suriyaya ciddi siqnaldır.
Bu təzyiq məsələsi deyil. Qətnamənin yerinə yetirilməsi vacibdir və bugün təhlükəsizlik şurası bütün tərəfləri əvvəlki qətnamələrin, o cümlədən 1559-cu qətnamənin yerinə yetirilməsinə, Livanın ərazi bütövlüyü müstəqilliyi naminə əməkdaşlığa çağırır.
1559-cu qətnamənin təşəbbüskarları, Fransa və Amerika diplomatları hesab edirlər ki, Beyrutda baş verən partlayışa görə kimisə günahlandırmaq tezdir. Vaşinqtondakı rəsmilər Bush administrasiyasının Dəməşqə qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirdiyini bildirirlər. Onlar sanksiyalara səbəb kimi Suriyanın Livanda qoşun saxlamasını, Fələstin silahlarının və İraq qiyamçılarının Suriyada fəaliyyətinə icazə verməsini göstərirlər. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Anne Patterson isə Amerikanın Livanda baş verənləri siyasiləşdirməsi, Suriyanı təcrid etməyə çalışması barədə deyilənləri rədd edib. Bu bizim tərəfimizdən siyasi addım deyil və məncə burada başa düşülməli olan bir məsələ var ki, Təhlükəsizlik Şurası bu problemlə çoxdan məşğul olur və Şuranın çağırışı əsasıdır. Kənar ölkələr Livanın daxili işinə qarışmağa son qoymalıdır. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Anne Patterson. Amerika diplomatları Təhlükəsizlik Şurası üzvlərindən xahiş ediblər ki, hücumda günahı olanlara qarşı cəzanı müəyyən etsinlər. Amma Livanın Daxili İşlər Naziri Süleyman Franjre deyib ki, onun hökuməti hadisənin beynəlxalq səviyyədə araşdırılmasına razı olmayacaq. Onun sözlərinə görə ilkin əlamətlər Kamikadzenin avtomobili partlatdığını göstərir. Fevralın 14-də baş verən partlayış nəticəsində Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərri və daha 12 nəfər həlak olub. Hərrinin güclü siyasi fiqur olması, son vaxtlar Suriyaya qarşı çıxışları və hadisənin parlament seçkisinin yaxınlaşdığı vaxtda baş verməsi, partlayışın məhz Hərriyə qarşı təşkil edildiyi, hadisənin arxasında Suriyanın durması barədə gümanlara səbəb olub.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İranın dövlət televiziyası xəbər verir ki, bugün Buşer əyalətində partlayış baş verib. Əl-Əlam Ərəb Dilli Televiziya kanalı bildirib ki, partlayışa səbəb İran təyyarəsindən əhalinin yaşamadığı əraziyə düşmüş yanacaq sisterni ola bilər. Partlayış ölkənin canıbındakı Daylam limanı yaxınlığında baş verib. Bu isə tikinti işləri gedən nüvə elektrik stansiyasından 100 kilometrlikdədir. Televiziya bildirir ki, şahidlər elə biliblər ki, partlayış təyyarədən raketin atılması nəticəsində baş verib. Rəsmi Tehran hər hansı düşmənçilik aksiyasının törədildiyini güman etmir. Suriya baş naziri Məhəmməd Nəci Oturi bugün deyib ki, Suriya və İran xaricdəki təhlükəyə qarşı birləşmiş cəbhə yaratmalıdırlar. Cənab Oturi bu bəyanatla bugün Tehranda çıxış eləyib. O, Tehranda İranın vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Ariflə danışıqlar aparıb. Cənab Arif deyib ki, İran Suriyaya hər bir yardım göstərməyə hazırdır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Silvan Shalom deyir ki, İran 6 ay ərzində nüvə bombasının hazırlanmasına öyrənəcək. Cənab Shalom bu bəyanatla Londona səfəri zamanı çıxış eləyib. Onun sözlərinə görə, bu təkcə İsrailin yox beynəlxalq ictimaiyyətin problemidir, çünki İranın uzaq məsafəli raketləri Avropaya çata bilər. Vaşinqton və Tel-Əviv İranı nüvə arsenalını gizli olaraq inkişaf etdirməkdə günahlandırır. İranın Kəşfiyyat Naziri Əli Yunisi bugün deyib ki, Amerika İranın nüvə və hərbi obyektlərində casusluq etmək üçün pilotsuz təyyarələrdən və satelitlərdən istifadə edir. Almanya kansleri Gerhard Schröder bugün Amerikanı İranın nüvə fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş Avropanın diplomatik səylərini dəstəkləməyə çağırıb. İraqda keçirilən seçkidə ən çox səs toplamış Şiələrin Birləşmiş İraq Alyansının aparıcı üzvləri ölkənin baş naziri vəzifəsinə namizədi elan etmək üçün bugün görüş keçiriblər. İraq Milli Konqresinin sədri Əhməd Çalabi deyib ki, alyansın seçdiyi baş naziri şərtsiz dəstəkləyəcək. Alyansın etimadını qazanacaq və baş nazir seçiləcək şəxsə etimad göstərəcəm və məqsədlərimizə çatmaq üçün onunla əməkdaşlıq edəcəm və birgə işləyəcəm. Əhməd Çalabi. Bugün İraq polisi Bağdaddan 60 kilometrlikdə yerləşən Dicalidə 8 İraqlının meydini aşkar edib. Onların çoxu Amerikanın hərbi bazasında işləyən mülki şəxslər olublar. Bugün qaz ayırmalarının məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş qlobal istiləşmə üzrə beynəlxalq müqavilə qüvvəyə mindi. Bu protokol 8 il əvvəl Yaponiyanın Kyoto şəhərində razılaşdırılıb. Yaşıl sülh adlı ətraf mühit qrupu Kyoto və digər böyük şəhərlərdə şənliklər təşkil edib. Amma Avropanın ətraf mühit komissarı Stavros Dimos deyib ki, Kyoto protokolu artıq insan ölümünə səbəb olan iqlim dəyişikliklərinin azaldılmasına yönəlmiş yalnız ilk addımdır. 141 ölkənin təsdiq etdiyi bu müqavilə 2012-ci ilədək elektrik stansiyalarda, fabriklərdə və maşınlarda kömür və neft yandırılmasından qaz ayırmalarının azaldılmasını tələb edir. Amerika bu sənədə imza atmayıb. Çin, Hindistan və Braziliya kimi ölkələr də müqaviləyə görə qaz ayırmalarını azaltmaq öhdəliyini üzərinə götürməyiblər.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər AM/FM 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Xəbərləri dinləyirsiniz, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyev Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına əlavə edə dəyişiklikləri nəzərdə tutan 14 saylı protokola imza atıb. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bugün Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan 14 saylı protokola qoşulub. Bu protokol insan hüquqları ilə bağlı Avropa Məhkəməsində işlərə baxılması prosedurunu tezləşdirmək və təkmilləşdirmək məqsədi güdür. Prosedur qaydalarına görə Azərbaycan Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəsi Səfir Akşin Mehdiyev bugün bu protokola imza atıb. 14 saylı protokolun konkret hansı dəyişikliklər və yeniliklər gətirəcəyi haqqında Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev.
Avropa Məhkəməsinə çoxlu sayda şikayətlər daxil olur və bu qurumun imkanı olmur ki, həmin şikayətləri vaxtında və qısa müddətdə həll eləsin. Bunun nəticəsi olaraq Avropa Məhkəməsinə daxil olan işlərə baxılması müddəti 5 il, 6 il, hətta daha çox çəkə bilər. 14-cü protokolun qəbul edilməsi məhz ilk növbədə işlərə baxılmasının sürətləndirilməsinə xidmət edir.
Bu protokol qüvvəyə minərsə, Avropa Məhkəməsində işlərə artıq bir hakimdə baxa biləcək və hətta əvvəllər oxşar, analoji işlərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı olubsa, hakim dərhal qərar qəbul edə biləcək. Amma bu zaman əsas şərtlərdən biri odur ki, işə baxan hakim müraciətin daxil olduğu ölkəni təmsil edəməməlidir. Ötən il may ayının 13-də Avropa Şurası Nazirlər Kabineti bu protokolu qəbul edib və imzalanmaq üçün protokol açıqdır. Bu günə qədər bu protokola 32 ölkə imza atıb və cəmi 6 ölkə ratifikasiya edib. Ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin sədri Luizius Virthaber Avropa Şurasına üzv olan ölkələrə müraciət edərək bu protokolu tezliklə ratifikasiya etməyi xahiş etmişdi. Çünki qəbul olunmuş qaydaya görə protokolun qüvvəyə minməsi üçün Avropa Şurasının bütün dövlətləri onu ratifikasiya etməlidir. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Moskvanın Kreml sarayında Rusiyada Azərbaycan ilinin elan olunmasına həsr olunmuş mərasim keçirilir. Mərasimdə iştirak etmək üçün Moskvaya səfər etmiş Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında bugün görüş keçirilib. Cənab Putin Azərbaycanda rus dilinin inkişafına qayğı göstərildiyini dilə gətirib.
Я знаю, как развиваются и как вы относитесь лично к
Bilirəm, siz Azərbaycanda rus dilinin inkişafına necə qayğı göstərirsiniz. Azərbaycanda əhalinin demək olar ki, 40% rus dillidir. Mən rus dilində təmiz danışanları nəzərdə tuturam. Cənab Putin Rusiyada Azərbaycan ilinin açılışını böyük hadisə adlandırıb və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə bu tədbirdə iştirak etmək üçün Moskvaya gəldiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də öz növbəsində bu hadisənin iki tərəfli əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyini qeyd edib. Mən Rusiyada Azərbaycan ilinin açılışı kimi belə vacib hadisə ilə bağlı Moskvaya yenidə gəldiyimə görə çox şadım. Biz bu hadisəni əhəmiyyətli sayırıq və hesab edirəm ki, bu il aramızdakı iqtirətli əlaqələr daha da güclənəcək. İlham Əliyev Bugün Beynəlxalq Mətbuat Klubunda Müstəqil Media 2005 seçki bloku təsis edildi. Təsisçilərdən biri Olaylar İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Yunus Oğuz bildirib ki, bu blokun yaradılmasında əsasən 3 məqsəd var. Seçkilərin demokratik qaydada keçirilməsini təmin etmək, blokun öz namizədlərini irəli sürmək və onların təbliğatını təşkil etmək. Blokun təsis edilməsində Olaylar Agentliyindən başqa Olaylar Ədalət Həftə 2, 3 nöqtə, Şərq və 525-ci qəzetlər iştirak edirlər. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında söhbət gedəcək. Amerika dollarının məzənnəsi Azərbaycan manatına nisbətdə son bir neçə il ərzində ən aşağı səviyyəyə düşüb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 avronun məzənnəsi 6373 manat, Rusiya rublu isə 174 manatdır. Amma Birləşmiş Ştatları dolları manata nisbətən bir neçə il ərzində ən zəif mövqeyini nümayiş etdirir. Milli Bankın məlumatına görə dollar indi 4895 manata satılır. Belə məzənnə sonuncu dəfə düz 2 il əvvəl, 2003-cü ilin fevralın 14-ündə müşahidə olunub. Bundan sonra dolların dəyəri dayanmadan artıb və ötən ilin fevralın sonlarında öz maksimum mal həddinə 4939 manata çatıb. Son bir il ərzində isə dolların məzənnəsində yalnız eniş müşahidə olunur. İqtisadçı ekspert Orxan Kərimovun dediyinə görə, əgər dollara bağlanmış manatın kursu bahalaşmağa davam edərsə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün təhlükəli vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxaracaq.
Real optimal səviyyədən yüksək möhkəmlənməsi təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bir o qədər də xeyir gətirmir. Azərbaycan manatı optimal səviyyədən artıq möhkəmlənməsin. Çünki bu Azərbaycan ixracına ziyandır, ixalının eləyəki strukturuna və qiymət məzənnə məsələlərinə kifayət edici ziyan törədə bilər və qeyri sektorun ümumiyyətlə inkişafı kontekstində nəzərdə keçirilməlidir. Çox ciddi effektiv prosesləri belə deyək ki, ağırlaşmasına səbəb olar. Bu təbii ki, çox təhlükəli faktordur.
Bu dolların ucuzlaşmasının hansı fəsadları gətirib çıxaracağı haqda iqtisadçı ekspert Orxan Kərimovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman haqqında mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanı Avropa Çempionlar Liqasında təmsil edən qadınlardan ibarət Azərrel Voleybol Klubu dördlər finalına çıxa bilmədi. Qrup mərhələsində İtaliyanın Asistel, İspaniyanın Tenerife komandalarının ardından play-off-a yüksəlməyə bacaran Azərrel, iki oyunun nəticəsinə görə Fransanın Kan komandasına yenildi. Faiq Qarayevin yetirmələri Azərbaycan yığmasının lideri Yerena Şabovdan da forma geydiyir. Çempionlar Liqasının iki qat qalibi Kanna Fransada 0-3 hesabı ilə və 12 top fərqi ilə yenilmişdi. Bakıdakı görüşdə Azərbaycan komandası ümumi qələbə üçün 3 seti də qazanmalı və ümumi top fərqi ən azı 12 olmalı idi.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Rayonlarda səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Havanın temperaturu gecə 1-4, sabah gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün səhər Azərbaycan daxili qoşunlarının 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində koloniyada qaldırılmış qiyam yatırıldı. İranın Buşur eyaletinde partlayışın baş verdiği bildirilir. Tehran her hansı düşmənçilik aksiyasının törədildiyini güman etmir. Livanın sabiq baş naziri Rafiq Hariri bugün dəfn edildi. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rafiq Haririnin ölümü ilə nəticələnmiş bazar ertəsi baş verən partlayışla bağlı BMT-ni araşdırma aparmağa çağırıb. Bugün Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutan 14 saylı protokola imza atıb. Bugün Moskvada Rusiyada Azərbaycan ilinin elan olunmasının açılış mərasimi keçirilib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə Kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bakıda 11 saylı həbsxanada baş verən qiyamın səbəbi nə idi?
Və xarici ölkələrdən gələnlər də nümunəvi müəssisə kimi seminarları orada keçirdilər.
Qəzetlərin seçkilərdə həm iştirakçı olması, həm də seçkilərdən məlumat verməsi nə dərəcədə düzgündür?
Seçmətlər də blok yarada bilər. Gül satanların niyə məsələn bloku olmasın?
The chief editor of a newspaper to be a candidate to an election could be of course dangerous.
Qəzetlərin baş redaktorlarının seçkidə namizəd kimi iştirakı əlbəttə ki təhlükəlidir. Ukrayna hakimiyyəti keçmiş prezident Kuçmanın işlərini araşdırır. Bakıda həbsxanada baş verən qiyam artıq yatırılıb, cinayət işi açılıb. Ancaq bu qiyamın səbəbləri qaranlıq olaraq qalır. Məhbuslar saxlanma şəraitindən, onlara əzab verilməsindən, ələ salınmaqlarından şikayətlənirlər. Ancaq ombudsman Elmira Süleymanova vəziyyəti yerində öyrənib deyir ki, düzdür, karserlərdə nəmişlikdir. Məhbusların bir hissəsi vərəmdən əzab çəkir. Ancaq bütün bunların hamısı o səviyyədə deyil ki, qiyam qaldırasan. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Bakıda həbsxanada baş verən bu qiyamın səbəbi nədir? Tərəflərin, hüquq mühafizə orqanlarının və hüquq müdafiəçilərinin fikrincə.
İlxan, 11 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində baş verən hadisənin səbəbi barədə nə həbsxana rəhbərliyi, nə də müvafiq orqanlar hələ ki konkret heç nə demirlər. Məhbusların hadisənin gedişi zamanı səsləndirdikləri fikirlər, əllərindəki bayraqların üzərinə yazılmış sözlər onların həbsxana rəisindən narazı olduğunu ifadə edirdi. Məhsənin rəisi Oktay Əsənov isə deyir ki, şəxsən ona qarşı indiyə qədər həbsxanadakı məhbusların heç bir narazılığı olmayıb. Sözsüz ki, hər yerdə olduğu kimi cəza səhmə müəssisəsində də problemlər olur. Ancaq bu problemlər müntəzəm olaraq həll edilib. Oktay Əsənov əlavə edir ki, məhbusların bu hərəkətlərinin əsas səbəbi hələ ki məlum deyil.
Məhkumlar əsas məqsədlərini həmişə gizli saxlayırlar. Onlar o məqsədi həyata yetirmək üçün mənə qarşı, rəhbərliyə qarşı nə istəsəm deyəcəklər. Söymüşəm, döymüşəm, incitmişəm.
Oktay Həsənovun sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyinə tabi olmayanlar heç vaxt incidilməyiblər. Bunu onların ailə üzvləri də təsdiqləyə bilərlər. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova da baş verən hadisənin səbəbini dəqiq bilmədiyini deyir. O, bu məlumatsızlığı hüquq müdafiəçilərinin məhbuslarla görüşüb söhbət eləmək üçün həbsxanaya buraxılmadıqları ilə izah edir. Rəna Sadəddinovaya görə bu hadisə bir neçə səbəbdən baş verə bilər.
Səbəblər çoxdur. Ümumiyyətlə, biz monitorinq aparırıq türmələrdə. Biz ictimai şura olaraq monitorinqlar aparırıq həbsxanalarda. Artıq 8 aydır da biz bu monitorinqları aparırıq və monitorinq nəticəsində biz müşahidə edirik onu ki, ən əsas şikayətlər hökmlərdəndir. Yəni, insanların onların işinə əlaqədər çıxartdıqları hökm. Bax, onlar şikayət edilir. İndi, ola bilər, bu da səbəbdən biridir.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, 11 saylı cəza səhmə müəssisəsində məhbusların saxlanma şəraiti heç də pis deyil. Bu həbsxana şəhərin içindədir və xarici ölkələrdən gələnlər də nümunəvi müəssisə kimi seminarları orada keçirdilər. Ona görə də bunu yalnız şəraitlə bağlamaq inandırıcı deyil.
Biz dünənləri gecəyəcən oradaydıq, yəni gecə saat 1-əcən həbsxana cəza çəkmə müəssisəsinin qabağındaydıq. Belə bir versiya da var idi ki, onlar afşak yaratmaq istəyirlər və məhsə rəhbərliyi o afşakın yaradılmasının qabağını alır. Yəni, bax, belə versiyalar var, amma İçəri buraxmadılar və biz dəqiq onları bilmirik.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə həbsxanalarda şəraitin yaxşı olmasına inanmadığını deyir. Onun fikrincə hətta həbsxananın özünün vəziyyətinin qənaətbəxş olması da hələ məhbusların cəza çəkmə şəraitinin yaxşı olması demək deyil. Məhbusların narazılığına gətirib çıxara biləcək səbəblər kifayət qədərdir.
Onlardan pul tələb eləyirlər ki, evdən xörəyə götürsünlər. Onlardan pul tələb eləyirlər ki, razılıqla, qanunla, qovlarla görüş olsun. Onlar əgər pul verməyəndə onları döyürlər, karçara salırlar, işkəncə verirlər və demək olar ki, dustaqların qomları kolon işçiləri saxlayırlar və Adliyyə Nazirliyin o həmən işçilərini də saxlayıblar.
Leyla Yunusun fikrincə, həbsxanalarda bu cür vəziyyətin yaranmasında Adliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin keçmiş rəisi Aydın Qasımovun rolu az olmayıb. Hüquq müdafiəçisi 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində son günlər baş verənlərin səbəbləri sırasında bu amilin olmasını da istisna etmir.
İki məsələ ola bilər, ya bir ya ikisi. Birinci o Aydın Qasımovun provokasiyasıdır. İkincisi, vəziyyət çox ağırdır və dustaqlar görürlər ki, təmizlik aparırlar, çox adamları işdən çıxardırlar. Onlar da istəyirdilər ki, Qobustan firmasının Asadovu ki çıxardırlar, indi bunu da çıxartsınlar. Bax, iki məsələ var. Ya Aydın Qasımovun provokasiyasıdır, çünki o xadəliyirdi ki, bunt olacaq. Ya dustaqlar özləri vəziyyətdən istifadə edirlər ki, bir neçə adamları çıxartır, bunu da çıxardın.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus həbsxanalarda cəza çəkənlərə öz hüquqlarını öyrənməyi, qanun pozuntuları baş verərkən bu barədə hüquq müdafiəçilərindən məlumat verməyi, eyni zamanda səbirli olmağı və etirazlarını bildirərkən qanunsuz hərəkətlərə yol verməməyi tövsiyə edir. Respublika Baş Prokurorluğu Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin birgə yaydıqları məlumatda isə deyilir ki, 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş vermiş kütləvi ixtişaşlar və repetensiar müəssisənin normal iş fəaliyyətinin pozulması faktı üzrə Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Sənəddə həmçinin bildirilir ki, baş vermiş hadisənin səbəblərini araşdırmaq məqsədi ilə Ədliyyə Nazirinin sərəncamına əsasən müvafiq komissiya yaradılıb. Komissiyaya ombudsman, QHT-lərin nümayəndələri və məhbusların qohumları daxildir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıda 5 qəzet, 525-ci qəzet, 3 nöqtə, həftə içi, Şərq Ədalət və bir informasiya agentliyi olaylar Birləşib Müstəqil Media 2005 seçki bloku yaradıblar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, media orqanlarının seçki bloku yaratmaqda məqsədləri nədir?
Yaxan, Müstəqil Media 2005 seçki blokunun təsisçilərindən olaylar agentliyinin rəhbəri Yunus Oğlu bildirdi ki, belə bir qurumun yaradılmasında əsasən üç məqsəd var. Birincisi, seçkilərin demokratik qaydada keçirilməsini və seçki öncəsi şəraitin şəffaflığını təmin etmək. İkincisi isə blokun öz namizədlərini irəli sürmək. Yunus Oğlu'nun sözlərinə görə blokun namizədləri həm təsisçilər, həm də kənar şəxslər ola bilər.
Və üçüncü əsas təməl prinsipimiz ondan ibarətdir ki, Müstəqil Media 2005 seçki bloku gələcəkdə kənardan namizədlər verəcəklərsə və bilirsiniz ki, seçkiyə start artıq aprel-may aylarında start veriləcək və onda hər hansı bir namizədlərin kütləvi şəkildə, yəni onların təbliğini təşkil etmək və digər məsələlərdə onlara kömək göstərmək, rəy sorğusu keçirmək, monitorinqlər aparmaq və digər məsələlərdə yaxından iştirak etməkdir.
Buraylar Agentliyinin rəhbəri Yunus Oğuz. Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas isə yada saldı ki, ötən seçkilər zamanında belə qurumlar yaradılmışdı. Həmin qurumlarda müstəqil kişilərlə yanaşı partiya orqanları da iştirak edirdi. Aqil Abbasın sözlərinə görə bu blokda isə ancaq müstəqil kişilər bir araya gəliblər. Ancaq blokun əsasnaməsində qeyd edilir ki, bu qurum Azərbaycanın gündəlik nəşr edilən aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri tərəfindən təsis edilir. Başqa təsisçilər də qeyd etdilər ki, Müstəqil Media 2005 seçki bloku bütün kiblərinin üzünü açıqdı.
Babək, bu 6 media orqanı seçkidə həm iştirak edir, həm də işıqlandırmaq istəyir. Bu, onların obyektivliyini şübhə altında qoymayacaq ki, başqa media qurumları nə deyir bu barədə?
İlxan, ölkə mediasında bu bloka münasibət bir mənalı deyil. 3 gün sonra nəşrə başlamalı olan Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev deyir ki, seçkidə həm iştirak etmək, həm də onu işıqlandırmaq çox çətindir. Burada obyektivliklə bağlı problemlər yaşana bilər. Ancaq Arif Əliyev deyir ki, əgər təsisçilər öz məqsədlərində səmimi olsalar, bunun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Arif Əliyev bütün hallarda rəhbərlik etdiyi qəzeti belə bir blokda təsəvvür etmir.
Çünki bizim bir qədər prinsiplərimiz seçkilərin işıqlandırılmasında medianın rolu barəsində düşüncələrimiz fərqlidir. Yəni belə bir blok bütövlükdə seçki ictimai maraqların gözlənilməsinə yönəlməlidir, ictimaiyyətin seçkilərə hazırlanmasına, maarifləndirilməsinə yönəlməlidir, bütün namizədlərə bərabər imkanların yaradılmasına yönəldilməlidir, ayrı-ayrı namizədlərin dəstəklənməsinə isə çox ehtiyatla yanaşmaq lazım.
Aydındır. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Sahidov isə deyir ki, bu seçki məcəlləsi ilə də ziddiyyət təşkil edir. Çünki öz namizədliyini irəli sürən şəxs iş yerində fəaliyyətini dayandırmalıdır. Qənimət Sahidov deyir ki, əslində belə blokların yaradılmasında hakimiyyət maraqlıdır.
Və hökumətin də belə bir planı var ki, seçkidən əvvəl çox sayılı bloklar olsun ki, onlar güya seçkinin çox böyük fikir pluralizmi, çox böyük rəqabət şəraitində keçdiyini sonradan beynəlxalq təşkilatlara söyləyə bilsinlər. Amma bu, daha həmin bloklaşmanın ən absurd səviyyəyə indirilməsi qərarıdır. Eyni uğurla mən fikirləşirəm, məsələn, həkimlər də blok yarada bilər, müəllimlər də blok yarada bilər, çəkməçilər də blok yarada bilər, gül satanların niyə məsələn bloku olmasın?
Qənimət Sahidov iddia edir ki, bu blokdan jurnalistlərdən daha çox hakimiyyət yararlanacaq. İlə müstəqil media 2005 seçki blokunu yaratmaqda başlıca məqsəd də bundan ibarətdir. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev isə hesab edir ki, belə bloklaşmadan hakimiyyətlə yanaşı müxalifət partiyaları da istifadə edə bilərlər. Şəxsən o burada hər iki tərəfin marağını istisna etmir. Onun sözlərinə görə bu məsələdə qiymət verməzdən öncə həmin blokun fəaliyyətini izləmək daha düzgün olardı. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, onlar onsuz da Milli Məclisin orqanı olaraq bütün seçki prosesini işıqlandıracaqlar. Odur ki, hər hansı blok daxilində fəaliyyət göstərməyi düzgün saymırlar.
Amma hansısa mətbuat orqanı birləşirlər, blok yaradırlarsa və bunlar istəyirlər ki, deməli, Milli Məclisdə jurnalistlərin mətbuat nümayəndələri daha çox təmsil olunsun. Bu yönlə istəyirlər təbliğat apararlar, mən bunu alqışlayıram.
Ancaq Bəxtiyar Sadıqov da hesab edir ki, blokun fəaliyyəti heç də seçki məcəlləsinin tələblərindən kənara çıxmamalıdır.
Həmkarım Rövşən Əliyev isə bu sonuncu suala beynəlxalq media təşkilatlarından cavab alıb. Rövşən jurnalistin və ya media qurumunun siyasətə iştirakçı kimi qoşulması nə dərəcədə korrektdir? Beynəlxalq media təşkilatlarının fikrincə.
İlxan medianın iki işi eyni vaxtda görə bilməsi, yəni həm seçkini işıqlandırması, həm də seçkidə iştirak eləməsi media bilicilərindən bəzilərinə, absurd bəzilərinə təhlükəli görsənir. Məsəl üçün, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri Denimo Pascal yalnız bir halda tərk kimi iştirakı mümkün sayır.
Theoretically speaking, I think that of course
nəzəri baxımdan desə, qəzetlərin baş redaktorlarının, televiziya kanallarının rəhbərlərinin seçkilərdə iştirakı əlbəttə təhlükəli olardı. Əgər onların rəhbərliyi elədiyi media orqanları bir şəxsi, bir namizədi təbliğ eləmək üçün istifadə olunsa, amma əgər yalnız bir fərdi şəxs kimi seçkiyə qatılırsansa, burada problem yoxdur.
Səhrəsi Jurnalistlər Təşkilatından Pascal. Mərkəz qərargahı Almaniyanın Düsseldorf şəhərində olan və Fransa, Rusiya, Ukrayna, həmçinin başqa ölkələrdə bölmələri olan Avropa Media İnstitutunun direktoru Joe Grobel isə media rəhbərlərinin seçkidə iştirakını qətiyyən məqbul saymır.
It is always tricky to confuse editorial work.
Redaktor işini və siyasətə cəlbi qarışdırmaq həmişə məkirli məsələ olub, xüsusən də dövlət işində və ya rəsmi vəzifədə olanda. Problem bir tərəfdən medianın müstəqilliyi və azadlığını ayırd eləməkdə, o bir tərəfdən də əlbəttə siyasi məşğuliyyəti ayırd eləməkdədir. Biz bir çox ölkələrdə, xüsusən keçmiş Sovet blok ölkələrində bunu görürük. Amma bugünün özündə belə tutalım, İtaliyada da redaktor məsuliyyəti ilə siyasətə cəlbin qarışdırıldığını görürük. Burada təhlük ondadır ki, media siyasi ambisiyalar üçün istifadə olunur. Bu halda Professor Grobin sözlərinə görə dövlətdə hakimiyyət bölgüsünü dəqiqləşdirmək daha əhəmiyyətli məsələyə çevrilir. Özdə bu həm də mediaya aid olmalıdır. Qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında ənəniyə görə hakimiyyət bölgüsü var və adətən dördüncü hakimiyyət media sayılır. Və professor da deyir ki, əgər dördüncü hakimiyyət başqaları ilə qarışırsa və ya qovuşursa, onda bu cəmiyyətə təhlükəlidir. Bunu cənab professor Grobel deyir, seçkilərə gedən media rəhbərləri tez-tez belə bir arqumentdə gətirirlər ki, parlamentdə yer qazanmaqla jurnalistlərin hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edə bilərlər və yaxud belə bir arqument gətirirlər ki, tutalım media qanunlarını daha da təkmilləşdirə bilərlər. Müsahiblərim olan media biliciləri qismən belə bir şeyin mümkünlüyünü desələr də, son nəticədə təkcə jurnalistlərin yox cəmiyyətin də problemlə üzləşəcəklərini və bundan itirəcəklərini bildirirlər. Bu yolla media qanunları təkmilləşə bilərmi? Xanım Pascal.
No, of course not. It depends on the situation. Əlbəttə yox.
Bu şəraitdə nasıl oldu? Əgər siz parlamentə seçilibsinizsə və jurnalistsinizsə və əgər öz ölkənizdə medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyirsənsə və əgər hansısa qanun layihəsi təklif edirsənsə, niyə də olmasın? Amma əlbəttə, əgər sən öz mövqeyindən istifadə edib hansısa qəzetə və yaxud tutalım müxalifət qəzetinə təzyiq edirsənsə, əlbəttə bununla razılaşmaq çətindir.
Of course, we can't agree with it.
Səhhəti Jurnalistlər Təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri xanım Dinamo Pascal. Seçki gedib parlamentdə yer tutmaq və media qanunlarını yaxşılaşdırmağa çalışmaq ideyasında həqiqət varmı? Professor Grobel burada müəyyən həqiqət görsə də məsələnin bununla bitmədiyini deyir.
Well, it is certainly true that the media, particularly for their independence,
Bu əlbəttə həqiqətdir ki, media, xüsusən müstəqil medianın parlamentdə lobbiçiliyə ehtiyacı var. Amma yenidən bu bir dilemmadır. Bir tərəfdən o iddia olunur ki, media bir qüvvədir. Çox yaxşı, bununla razıyam. Amma eyni vaxtda bir tərəfdən siyasi hakimiyyəti, o bir tərəfdən mətbuat azadlığını ayırd eləmək özdə həmişə müstəqilliyi gərək olan mətbuatın azadlığını müəyyənləşdirmək çətindir. Cənab Grobelin sözlərinə görə media lobbiçilərinin olması çox vacibdir. O biri tərəfdən cəmiyyətin bütün təbəqələri parlamentdə təmsil olunmalıdır. Amma professorun sözlərinə görə bu o demək deyil ki, konkret media liderləri parlamentdə əyləşməlidirlər. Bu baxımdan cənab Grobelin fikrincə başqa bir mexanizm daha sərfəli ola bilərdi. Tutalım medianın müstəqilliyinin monitoringini aparan bir komitə haqqında düşünmək. Yaxın, məndə bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu həmkarım Rövşən Əliyev idi. Söhbət isə medianın seçkilərdə iştirakçı olması məsələsinə münasibətdən gedirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskva səfəri davam edir. Bugün Rusiyada Azərbaycan ili elan olunub. Gələn ildə Azərbaycanda Rusiya ili elan olunacaq. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, belə tədbirləri, səfərləri Azərbaycanda bəzən tənqid edirlər ki, bu Rusiyaya yaxınlaşmaqdır. Bunların əhəmiyyəti nədədir? Rusiyadakı sıravi azərbaycanlıların, eləcə də ekspertlərin fikrincə.
Baxın, Rusiyada yaşayanlar üçün bu öz sözləri ilə desək göydən düşmə bir haldır. Onların fikrincə belə tədbirlər sıravi Rusiya vətəndaşları arasında sıravi azərbaycanlılara münasibəti yaxşı mənada dəyişir. Moskvada nəşr olunan Millətin Səsi qəzetinin redaktoru Cəmil Alışov deyir ki, son zamanlar Qafqazlılara, xüsusən də azərbaycanlılara qarşı skinheadlər daha da aqressivləşiblər. Bundan başqa bazarlarda azərbaycanlılara qarşı hücumların sayı da artıb. Və bütün bunların fonunda iki ölkə arasında münasibətlərin rəsmi səviyyədə yaxınlaşması və bunun daha sonra mədəni sahəyə keçirilməsi Rusiyadakı azərbaycanlıların təhlükəsizliyinə təminat verir. Cəmil Alışovun fikrincə, televiziyaların bütün ölkədə bugündən Rusiyada Azərbaycan ilinin başlanmasını elan etməsi təsirsiz ötüşməyəcək.
Amma belə tədbirlər əlbəttə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşması əlbəttə Rusiyanın bütün şəhərlərində yaşayan azərbaycanlıların yaşayışına da deyək ki, hətta metroda gəzməsinə, küçələrdə gəzməsinə də çox müsbət təsir göstərir. Belə tədbirlər daha çox olarsa, bu bizim azərbaycanlıların xeyrinədir.
Bu, Rusiyada yaşayan və Millətin Səsi qəzetinin redaktoru Cəmil Alışovun baxışı idi. Yerli siyasi texnoloq və politoloqların fikirləri isə bir qədər haşalanır. Məsələn, politoloq Rüstəm Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın nə xeyir gəlsə Rusiyadan gələ bilər. Elə Azərbaycanın nə xəta gəlsə yenə də Rusiyadan gələcək.
Azərbaycan dövlətçiliyi son illərdə məntiqi bir xarici siyasət qurub ki, Rusiya ilə dostluq etmək, Rusiya ilə dostluq etməməkdən qat-qat yaxşıdır.
Rüstəm Məmmədov, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, Azərbaycan üçün prioritet Rusiya ilə münasibətlərin yaxınlaşdırılması yox, Qərblə münasibətlərin yaxşılaşdırılması olmalıdır.
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri mənim fikrimə görə heç vaxt Azərbaycan-Qərb münasibətlərindən öndə olmamalıdır, ola da bilməz. Əgər Azərbaycan demokratik bir kurs seçilsə, ilk növbədə Azərbaycan Qərbə inteqrasiya olunmalıdır. Amma son dövrlərin hadisələri göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə Rusiya rəhbərliyi arasında yaxınlaşma daha intensiv xarakter alıbdır. Nəinki taşı qərb dövlətləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə.
Bu isə Xaləddin İbrahimlinin fikirləri idi. Rüstəm Məmmədov da bildirir ki, Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşması qərb dairələrini narahat etmir. İkincisi, başa düşmək lazımdır ki, dünya siyasəti yalnız 2-3 qərb ölkəsindən yox, həm də Rusiyadan asılıdır. Bu fikirə çıxan siyasi texnoloq, millət vəkili Anar Məmmədxanlı isə deyir ki, Azərbaycan bir qütblü yox, taraqlaşdırılmış siyasət aparır. Rəsmi Bakı Rusiya ilə yaxınlıq etdiyi kimi Avroatlantika məkanına inteqrasiya, Avropa Birliyinə üzv olmaq haqqında da plan qurur.
Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan balanslaşmış siyasəti aparır. Biz təbii ki, İranla da, Rusiya ilə də, Gürcüstanla da, ümumiyyətlə, hamı ilə biz əməkdaşlıq etməliyik. Və bu təbii bir məsələdir.
Anar Məmmədxanlı, Xalətin İbrahimlidən fərqli olaraq digər politoloqlar bir məqama diqqət çəkirlər. Unutmaq lazım deyil ki, bu iki ölkə yalnız iqtisadi siyasi yox, həm də ruhi tellərlə bağlanıb. 200 ilə yaxın bir dövlətin tərkibində yaşayıblar. İndin özündə Azərbaycan əhalisindən bir hissəsi Rusiyada əməkçi miqrantdır və ya vətəndaşlıq alıb.
Azərbaycan öz daxili iqtisadi problemlərinin həllində Rusiya amilindən çox ciddi sürətlə istifadə edir. Və yəni qərb amili Azərbaycan üçün iqtisadi problemin həll olmasında bugün Rusiya ilə münasibətdə əlbəttə nisbətən daha zəifdir. Çünki qərb ilə yalnız biz texnoloji əməkdaşlığı qururuq, iqtisadi, maliyyə əməkdaşlığı qururuq. Rusiya ilə isə bilavasitə əməkdaşlığın kökündə canlı insanların real həyatı durur.
Politoloq Rüstəm Məmmədov. Vaxtıyla Bakılı olanlar, Şəhmə Hazır Cavablar Klubunun kapitanı olmuş Anar Məmmədxanlı isə hesab edir ki, Azərbaycan-Rusiya ilə iqtisadi, mədəni əlaqələrini itirməməlidir. Biləcərdən oyan olan böyük dünyaya çıxmaq üçün bəlkə də Rusiyadan başlamaq lazımdır. Bundan çəkinmək lazım deyil. Anar Məmmədxanlı fikrini əsaslandırmaq üçün misal da gətirir. Vaxtıyla Moskvada keçirilən Şəhmə Hazır Cavablar Klubunun oyunlarında Bakılı olanlar 2 dəfə çempion və daha sonra 20-ci əsrin çempionu oldular. Amma artıq zaman dəyişir. Bakılı olanlar Rusiya üçün, Rus klubları isə Azərbaycan üçün əvvəlki kimi maraqlı deyil.
KVM yavaş-yavaş o Rusiyanın oyuna çevrildi yavaş-yavaş. Onlar öz problemlərimizin ətrafında gülürlər, biz öz problemlərimizin ətrafında gülürük. KVM axı yəni özündə bu məna daşıyırdı ki, bizim hansı bir problemlərimiz eyni idi və biz bunun ətrafında zarafat edirdik. Amma bugün Rusiyanın problemləri ayrı, onlar öz həyatı ilə müstəqil bir dövlətdir, böyük bir dövlətdir. Onlar öz problemlərini yaşayır, Azərbaycan isə öz problemlərini yaşayır.
Anar Məmmədxanlıya görə zaman 200 ilə yaxın bir dövlətin tərkibində yaşayan Azərbaycanı və Rusiyanı indi sadəcə bir qonşu kimi yaşamağı öyrədir.
Ukraynada isə hakimiyyətə gələn yeni prezident Yushchenko köhnə prezident Kuçmanın prezidentlik dövründəki fəaliyyətini araşdırmaq əzmindədir. Kuçmanın kürəkəninin şərik olduğu müəssisə artıq milliləşdirilib. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna Kuçmaya qarşı ittihamlar sadəcə sözdür, yoxsa yeni hakimiyyət bu məsələdə axıra can gedəcək?
İlham Prezident Viktor Yushchenko dünən deyib ki, hökumət 30-40 əsas məhsənin özəlləşdirilməsi ilə bağlı sənədləri yoxlayacaq. Biraz əvvəl isə baş nazir Yuliya Timoshenko keçmiş prezident Leonid Kuçmanın kürəkəninin şərik olduğu zavodun özəlləşdirilməsinin təxirə salındığını bildirib. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Valentina Smait yazır ki, Leonid Kuçmanın bəzi qohumları və yaxın dostları izlənilirlər. Keçmiş prezident özü indi böyük məbləğdə pensiya alır. 2 avtomobili, aşpazı, xidmətçiləri var. Bəzi müxalifətçilər hesab ediblər ki, Leonid Kuçma ilə bağlı araşdırma başlanıb və deməli, keçmiş prezident əlində olanları itirə bilər. Çünki Leonid Kuçmaya qarşı ciddi ittihamlar səslənir. O, dövlət malını yaxın qohum və dostlarına təklif etməkdə, silah satmaqda və 2000-ci ildə jurnalist Hyori Gongadze'nin qətlində əli olmaqda günahlandırılır. Hyori Gongadze prezidenti tənqid edən məşhur internet xəbər xidmətinin rəhbəri idi. 2000-ci ildə onu uğurlanmış, sonra da qətlə yetirmişdilər. Bir keçmiş mühafizəçinin əldə etdiyi lint yazısında Leonid Kuçmanın Qanqadzinin məlumatlarından şikayətləndiyi, o vaxtki Daxili İşlər Nazirinə onu kənara çıxarın, atın, çeçinlərə verin dediyi eşidilir. Keçmiş prezident lentin saxta olduğunu bildirib. Amma Leonid Kuçmaya qarşı ittihamlar məhkəmədə təsdiq olunmayıb. Müxalifətçi Kiyev Mohila Akademiyasının professoru Igor Losev deyir ki, Viktor Yushchenkonun seçimi yoxdur. O, keçmiş prezidentə qarşı ittihamların əsası olub-olmadığını araşdırmalıdır.
Xalq yeni hakimiyyətə təzyiq edəcək. Çünki inqilab zamanı Yushchenkonu müdafiə edən adamlar Kuçmanın rahat pensiyaya çıxması ilə barışa bilməzlər. Cəmaat elə bilər ki, Kuçma ilə yeni hakimiyyət arasında bir bağlılıq var.
Amma Losev onu da deyir ki, Kuçmanın nə vaxtsa həbs olunacağı inanılmazdır. Onun fikrincə bu, Yushchenko və Timoshenko üçün həddən böyük siyasi risk olar. Yushchenkonun Kuçmanı həbsxanaya salması Ukraynada siyasi ənənələri qırar. Kiyevdəki Rozenkov Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin analitiki Aleksandr Litvinenko deyir ki, reallıqda qanunlara hələ əməl olunmur və Ukraynanın keçmiş prezidentlərinin qeyri-rəsmi toxunulmazlıqları var. Amma ekspertin fikrincə vəziyyət bir müddət sonra dəyişə bilər.
Problem ondadır ki, Ukraynada hər şey birdən dəyişir. Hüquqi şuur formalaşdırılır, yeni qanunlar, yeni siyasət həyata keçirilir, nə edilir, birdən edilir.
Hazırda keçmiş prezident Leonid Kuçma təqaüddə olmağından istifadə edir. Bu həftə o, Çexiyadakı Karlovy Vary şəhərinə istirahətə gedir. Onun ittihamlar təsdiq olunarsa məhkəmədən qurtarmaq üçün ölkədən uzaqlaşdığını deyirlər. Amma Leonid Kuçmanın nümayəndəsi bu fikirləri rədd edib.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Təbriz Ekspres proqramı ilə başa çatır, proqramı Abbas Yavadi aparır.
Salam, yenə Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Bu dəfə bir-iki xəbərimiz, sonra da İspaniyadan bir qonağımız var. İspaniyanın siyasi həyatında fəal iştirak edən Rəsul Pedram bizə həm İspaniyanın milli etnik qruplar məsələsini necə həll etdiyindən danışacaq, həm də İspaniya nümunəsindən İran-Azərbaycanında istifadə edilə bilərmi, edilə bilməzmi ondan danışacaq. İranda Azərbaycanlı biliyurtlular toplumu, Azbiltop adlı bir cəmiyyət və ya farsca desək məcmə var. Bəlkə çoxları bunun nə demək olduğunu bilmir, mən də bilmirdim. İranda bəzi azərbaycanlılar, necə deyərlər, təmiz Azərbaycan türk sözlərindən istifadə etmək üçün universitet və ya danışqah sözləri əvəzinə biliyurt sözünü işlədirlər, yəni bilik, məlumat yeri, mərkəzi. Toplumdakı, yəni cəmiyyət, birlik, assosiasiya. Bu, deməli, İranda universitetlərdə və ya bu sahədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların cəmiyyətidir. Bu cəmiyyət, məsələn, bir sıra məclislər, söhbətlər, seminarlar təşkil edir, bir də web saytları var. azbiltop.com adında. Açıb baxa bilərsiniz. Bu yaxınlarda onlar bir də müsabiqə elan ediblər. Müxtəlif elmi, tarixi, ictimai, siyasi sahələrdə Azərbaycan türk dilində yazılacaq ən yaxşı kitabların müsabiqəsi. Bu Azərbaycanlı biliyurtlular toplumunun mərkəzi şurası öz yeni rəhbərini seçdi. Bu vəzifədə Dr. Hüseyn Sultani keçmiş baş dəbir və ya baş katib Dr. Ali Əlizadəni əvəz etdi. Keçən həftə İranda 1979-cu il İslam İnqilabının il dönümü qeyd olundu. Həmin məsələ barədə Fərzad Səmədli, İran-Azərbaycanlıları arasında fəallığı ilə tanınan mühəndis Əli Rıza Sərrafi ilə müsahibə aparıb və bu müsahibə www.tribun.com web səhifəsində dərc edilib. Müsahibədə Əli Rıza Sərrafi İran inqilabında Azərbaycanın xüsusi rolunu qeyd edir və bunu İran-Azərbaycanlılarının İranın qabaqki inqilabi hərəkətlarında, o cümlədən məşrutə inqilabındakı rolu ilə əlaqələndirir və deyir ki, 1979 inqilabından əsas məqsəd şah rejimini bərtərəf etmək, devirmək idi, yoxsa İslami hökumət və ya şərq-qərb şüarları o vaxt gündəlikdə durmurdu. Amma cənab Sərrafi təəssüflə əlavə edir ki, bu son inqilabdan sonra da İran-Azərbaycanlılarının tələbləri yaddan çıxdı və görünür bu haqları əldə etmək üçün hələ mühəndis Sərrafinin təbiri ilə desək, çox yol getmək lazım olacaq. Və indi də qabaqca qeyd etdiyim kimi İspaniyadan Rəsul Pedramla söhbət edəcək. Nə üçün İspaniyadan? Çünki Franco diktatorluğundan əvvəl İspaniyada sadəcə bizim indi İspaniyolca deyə tanıdığımız Kastilya dili rəsmi və icazə verilən dilidir. Bugün isə ölkədə azı 5 dil rəsmi dil kimi tanınır və qorunur. Və nə üçün Rəsul Pedram? Çünki əslən İran-Azərbaycanından olan Rəsul Pedram 1980-ci ildən bəri İspaniyada yaşayır. İspaniya əsas qanununu farsçaya tərcümə edib, Madrid Politexnik Universitetinin professoru və İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi tərcüməçisidir. Buna görə də cənab Rəsul Pedram bu sahədə yaxşı məlumata sahib adamlardan az adamlardan biridir bu sahədə. İndi də İran Azərbaycanında görünür milli mədəni məsələni irəli çəkən adamlar və fəalların diqqət mərkəzində ana dili, yəni Azərbaycan türkçəsi məsələsi və ona tanınan və ya daha doğrusu tanınmayan hüquq və azadlıqlar onun qorunması durur. Bu baxımdan fikirləşdik ki, İspaniyanın təcrübəsi ehtimal İran azərbaycanlıları üçün də maraqlı ola bilər. Rəsul bəy, əvvəlcə bu bizə verdiyiniz vaxt üçün və bu söhbət üçün çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, sağ olun. Əvvəlcə buyurun İspaniyada müxtəlif dillərin vəziyyəti haqqında biraz məlumat verin.
Mən də sizdən çox təşəkkür edirəm. Buyurduğunuz kimi İspaniyada bizim rəsmi bir dinimiz yoxdur. Bəli, 5 rəsmi dilimiz vardı. Bu 5 rəsmi dillərdə birisi Kastilya idi. Onda mən əzizlərə ərz edeyim. İspaniyol dili dünyada 300 milyon adam bu dillə söhbət edir. Və onun bir qismi var, ona biz Kastilyayı İspaniyol deyirik. Bu, İspaniyanın birinci rəsmi və milli dilidir. Başqa dillərdə birisi Galisiya idi, Baskdır, Katalandır və Valensiya idi. Hər kəs o rayonlarda ki, zindiqanlıq edirlər, onlar istərsələr, məsələn, məktub yazsınlar və yaxın ki, əgər istərsələr ana dil, öz ana dillərində təhsilər istərlər, onlar azaddırlar. Və əgər, məsələn, bir nəfər Kataloniyadan bir məktub istəyir göndərsin, bir mərkəzi bir idarəyə Madriddə, onu katalanca yaza bilir və ya İspaniyolca. Və əgər o məktubda qeyd etsə ki, İspaniyolca bilmir, o zaman o mərkəzi idarə müvəzzəfdir ki, ona katalanca cavab versin. Və bu baxımdan da tərcüməcilər vardırlar, bu tərcümlər var və bu vəzifələri onlar əncam verirlər. Və bir də bunu sizə bir mətləb ərz edeyim. İspaniyada ana dillə təhsil etmək, oxumaq, yazmaq qadağan deyil. Əlbəttə, bir adamlar var, onlar fikr edirlər. İspaniyada da əgər bir nəfər ana dilini sevsə, o istir ki, ana torpağı, öz rayonu İspaniyadan ayrılsın. Belə bir şey deyil. Bu iki
müxtəlif
məsələdir. Var məsələn Baskı əyalətində bir silahçı qrup vardı. Onlar istirlər ki, Baskı əyaləti İspaniyadan ayrılsın və müstəqil olsun. Bizim indi İspaniyada 17 muxtar əyalətimiz var və 2 muxtar şəhrimiz də var. Bu muxtar əyalətlər özlərinə görə parlamentləri var və özlərinə görə universitetləri var və özlərinə görə məxsus haqları var.
Yəni bu haqlar qanun əsas qanunda qeyd olunub. Təkid olunub. Yəni, o haqları kim verib? Yəni, biz deyib, elə oxuyuruq ki, Franco'dan sonra bunları təmin ediblər, haqları.
Düzdür mü? Franco zamanında fəqət bir bayraq var idi İspaniyada, bir dil var idi və əsas qanunda yox idi. Franco özü bir qanun düzətmişdi və bu cür bir şeylərə icazə vermirdi və azad siyasi fəaliyyətlərə icazə vermirdi. Bu yeni ana yasa və ya əsas qanunun 3 il Frankunun ölümündən sonra referanduma qoyuldu və təsdiq oldu. Və bu qanunun tədvinində də sağçı partiyalarda şirkət etdilər, Komünist Partiyası da şirkət etdi, Sosialist Partiyası da şirkət etdi. Və bu qanun 1978-də təsbiq oldu.
Bəs belə təhlükə və ya xətər yoxdurmu, Rəsul bəy ki, məsələn, tutalım, məsələn, Katalaniyada bir nəfər ancaq katalan dilini öyrənsin, amma məsələn, Madriddəki adamla ancaq onu öyrənsin, Madriddəki adamla Kastilya dilində danışa bilməsin. Yəni, iki dənə İspanya vətəndaşı arasında bu baxımdan anlaşmaq mümkün olmasın, ünsiyyət mümkün olmasın. Belə bir xətər, təhlükə vardır mı?
Bilirsiniz, mən bilmirəm, iki qonuşu bir-birinin dilini bilsə, nə işğalı var, nə eyibdir, nə günahdır. Məsələ, Sovet İttifaqı zamanında hər kəs ana dilcə danışırdı. Məsələn, Bakı radiosu Azərcə veriliş yapırdı, veriliş edirdi. Yerevan da Ermənicə. Bəli, hər kəs Rusca da bilirdi. O zaman məsələn Estoniyadan bir nəfər gedirdi məsələn Özbəkistana, onların hər birisi öz ana dilini bilirdi, vəli bir-birindən Rusca danışırdı. Və Avropada 18-ci əsrə qədər professorlar universitetlərdə, yəni danışmalarda Latincə dərs verirdilər. Və əgər məsələn bir universitet professoru Madriddən gedirdi Stokholma, onlar Latincə bir söhbət edirdilər. Dil bilmək bir hünərdir. Hər dili ki, hər insan istir, hər dili öyrənsin. Mən bilmirəm, bunun işğalı yoxdur. Arapça olsa, Türkçe olsa, Farsça olsa.
Rəsul bəy, indi siz əslən İran Azərbaycanından olan bir İspanya vətəndaşı kiminə deyirsiniz? İspanya təcrübəsindən, İranda necə istifadə oluna bilər? Məsələn, əgər Azərbaycan türkçəsi İranda rəsmiləşsə, məsələn, hansı tədbirlər, qanun qaydalar gərək həyata keçirilsin?
Mən İspanyol əsas qanununu Farsça çevirdim. Bir kəs mənə deməmişdi və bir kəs də məndən istəməmişdi. Mən onu bir şəxsi bir vəzifə olaraq bu işi mən əncam verdim. Və ürəyim də istəyir, İranda da o təcrübəni, İranda, Afganistanda və Türkiyədə də o təcrübəni çıxar etsinlər. Burada ana dilicə yazmaq, oxumaq başqa bir şeydir. İstiqlal istəmək o başqa bir şeydir. Çox gözəl.
Məsələn, İranda olur, ilk məsələn addım nə olmalıdır? İranda ilk, məsələn, İranın əsas qanununda 15-ci maddədə ən azından deyilir ki, Farsçadan başqa dillər də gərək qorunsun, himayə olunsun. Bu kifayətdirmi? Bunun yəni icra olunması kifayətdirmi?
İcra olunması gərəksə icra olsun. Axı niyə məsələn bir Kürt, bir Azəri, bir Gilək, bir Mazandanlı öz ana dilcə yazmasın və oxumasın. Onun təbii bir həqqidir və ana dildə hər insanın həyatında ən gözəl bir şeydir.
Bir də,
məsələn, milli bir dil öyrənsinlər, xarici bir dil öyrənsinlər, o da onların həqqidir. Onlar bu cür bir şeyləri məhdud etmək olmaz. Və əgər də məhdud etsələr, onun zərəri çox olar. O bu təcrübəni biz Türkiyədə gördük.
Nə baxımdan Türkiyədə gördük?
O Kürtlər baxımından. Qoymurlar, məsələn, Kürt kəlməsi yoxudur. Dedilər, dağ Türkləri.
Bilə, eyni Rəsul və eyni Türkiyədə Kürtlərlə əlaqədar olduğu kimi, İranda da belə təşvişlər vardır ki, nigerançılıqlar vardır ki, əgər hər hansı bir qeyri-fars dilə, belə hüquqlar, dilə, hüquq və azadlıqlar tanınsa, o dini danışanlar arasında İrandan ayrılıq hissi güclənəcək. İspanya təcrübəsindən bu barədə nə deyə bilərsiniz?
İspanya hikmətlər dəyəri, məsələn, Bask eyaletində bizim xalq partiyamız var, o sağcı partiyadır, sosialist partiyası da var və bunlar ayrılmaq istəmirlər İspanyadan. Mundaq Kataloniyada da var başqa partiyalar, orada istiqlalçı partiyalar da var. Məsələn, burada İspanya hükuməti padşahlıq bir hükumətdir. Bizim 8 təmsilcimiz də var, 8 cumhuriyyət istəyən təmsilcimiz də var. Və bu məsələ bir müşkil məsələ deyil.
Yəni siz deyirsiniz ki, dil məsələsi ayrılıqçılıq və ya separatizm məsələsindən ayrıdır və ayrı tutulmalıdır. Bir-birinə qarışdırılmamalıdır.
Onu yandan söylürəm, o başqa bir şeydir. Mən yaxşı Azərbaycan ədəbiyyatı oxumuşam və görürəm ki, o adamlar ki, istirdilər öz ehsasatlarını bəyan etsinlər Azərbaycanca, Azərbaycan da yazıblar. Əgər istəsələr Farsca, Farsca yazıblar, Arabca yazıblar və Rusca yazıblar. Məsələn, o Qunvan-ı Nümunə, rəhmətli Şəhriyarın şeirləri. Əgər hər kəs hər dilcə istəyir, məxsudunu bəyan edəsin, o azaddır. Bunda eğer bir adamın, bir adama biz icazə vermiyoruz, o ana dilce danışsın, o təhqir olur.
İranda da deyirler ki, heç kəs qarşısına almır, herkes istiyor Azərbaycan dilinde danışsın. Ama bu tərəfdən de deyirler ki, ancaq danışmaq azadlığı yok, bir de dövlətin məsuliyyəti var ki, bu dilleri qorusun və himayə eləsin.
Bu dövlətin məsuliyyətidir. Bu dilləri nəşr etsin, bu dilləri tövsiyə versin. Nəinki onun qabağını alsın.
Təşəkkürlər İspanya Politexnik Danışqahının Universitetinin müəllimi Rəsul Pedram. Bu qədər. Bu həftənin Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gəlsəm öldürərlər, gəlməsəm öldürərlər.